НАТО и Европската Унија не може да бидат алиби за лош договор со Грција. По средбата со неговиот чешки колега Милош Земан во Прага, Иванов ја обвини Европската Унија за двојни аршини, зашто од ниједна друга земја која влегла во Европската Унија и во НАТО не се барало она што Брисел го бара од Скопје. Земан рече дека ги поддржува македонските напори за членство во Европската Унија и во НАТО. Ако одзивот на референдумот е мал, тоа може да бидат три работи: бојкот, незаинтересираност или лошо поставено прашање, но тоа мора да го решат нашите македонски пријатели сами, рече Земан. Премиерот Зоран Заев денеска од Охрид порача дека се апсолутно неприфатливи барањата на ВМРО-ДПМНЕ за техничка влада со мандат од 100 дена според пржинскиот модел, нов јавен обвинител и анкетна собраниска комисија за референдумот. Тој најави дека останува на ставот во наредните денови да се разговара со пратеници и дека околу 10 октомври треба да и соопштат на јавноста кои се следните чекори: дали обезбедиле двотретинско мнозинство за договорот со Грција или ќе има нови избори. Портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос пак рече дека Атина внимателно следи што се случува во соседната земја и ги поддржува напорите за целиот процес да оди напред, затоа што ќе биде штета ако се загуби оваа шанса. Москва денеска остро ги критикуваше водечките западни земји за отворено агитирање на референдумот во Македонија и за грубо мешање во внатрешните работи на земјава, оценувајќи дека тоа е недопустлива практика. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова рече дека обидите на Западот немале успех, но оти без нималку страв беа поздравени резултатите од референдумот и окарактеризирани како широка поддршка на преспанскиот договор. Градоначалникот на Новосело Боро Стојчев, кој беше осуден на 6 месеци затвор за шверц на цигари, може да оди во затвор и за друго кривично дело. Струмичкото обвинителство побара активирање на условната казна од 2 години затвор на која бил осуден во 2015 година за проневера во службата. Со оглед на тоа што извршил ново кривично дело, обвинителството сега бара да ја одлежи и условната казна. Соединетите држави обвинија се думи на припадници на руското воено разузнавање за, како што велат, нивната улога во хакирањето на антидопинг агенциите и Меѓународната агенција за контрола на користењето на хемиското оружје. Предходно и Велика Британија и Холандија ја обвинија Русија за серија компјутерски напади. Москва иронично одговори дека Западот е обседнат со шпионирање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
И покрај сегашната навидум решеност на партиите за предвремени парламентарни избори, тие се уште се неизвестни. Нови избори ќе влијаат на реформските процеси оти владата, освен што треба да испорача реализација на договорот со Грција, треба да спроведе и други реформи потребни за европската интеграција, велат аналитичарите. Тие посочуваат дека се уште